Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Cea mai cunoscută și mai profundă dintre toate încercările este în Geneza 22. După aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam. Și cea mai teribilă încercare, probabil, care ți-o poți imagina. Avraame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și arde-l de tot acolo. Isaac, în care se adunau toate dorințele lui Avraam, toate visele lui, în care se adunau toate promisiunile lui Dumnezeu, era atâta contradicție în porunca aceasta, pentru că Dumnezeu îi spusese: în Isaac voi binecuvânta pe toate națiunile pământului, în Isaac îți împlinesc ție toate promisiunile. Se părea că Dumnezeu se contrazice. Ce fel de Dumnezeu e acesta care se contrazice așa? Avraame, ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubește atât de mult, pune-l pe altar, înjunghi-l și arde-l. Lucru cel mai uimitor, probabil, în toată istoria, este modul în care Avraam nici măcar nu comentează. Ar fi putut zice: Doamne, dar te contrazici. Doamne, tot ce mi-ai spus tu până acum cade la pământ și se alege praful de tot. Unde-i cuvântul tău? Unde-s promisiunile tale? E adevărat, ni se spune în Evrei, capitolul 11, că Avraam a gândit, a raționat și a zis: Dumnezeu mi-a promis că în Isaac se vor împlini toate promisiunile lui. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu își va ține cuvintele și promisiunile și în Isaac se vor realiza toate promisiunile lui. Acum Dumnezeu mă pune la încercare să vadă dacă l-ascult. Eu am să-l ascult, pentru că El îmi zice asta, eu mă duc și fac exact ce îmi spune. Și sunt sigur că Dumnezeu îl va învia din morți. Că Dumnezeu trebuie să-și țină cuvintele referitor la ce a spus în Isaac. Și fără să comenteze ceva, l-a luat pe Isaac și știți restul întâmplării. Prin credință, Avraam a ascultat. Credință în acest Dumnezeu care nu se contrazice și care își va ține cuvântul. Și El știind, pe mine un singur lucru trebuie să mă preocupe, să ascult tot ce îmi spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune asta, indiferent cât costă, indiferent cum se contrazice Dumnezeu, eu îl ascult pe Dumnezeu. Cea mai mare biruință a unui om pe pământ. Iată de ce în tot Vechiul Testament singurul om care a fost numit prietenul lui Dumnezeu este Avraam. El a căpătat titlul acesta unic, prietenul lui Dumnezeu. Pentru că ai făcut lucrul acesta, pentru că nu l-ai cruțat nici pe singurul tău fiu, pentru că m-ai ascultat, ești prietenul meu. Așa prieteni își caută Dumnezeu. Domnul Iisus, i-am spus că e singurul în Vechiul Testament, singurul, pentru că în Ioan 15 Domnul Iisus spune: nu vă mai numesc robi, vă numesc prietenii mei. Dacă? Exact ce s-a întâmplat cu Avraam. Avram l-a ascultat pe Dumnezeu. Dacă mă ascultați pe mine, spune Domnul Iisus, dacă faceți ce vă spun eu, sunteți prietenii mei. Nu e altceva decât posibilitatea unui șir nespus de mare de Avraam. Condiția de a deveni prietenul lui Dumnezeu este ascultarea completă de Dumnezeu. Dar ascultarea de Dumnezeu se face în cele mai grele situații imaginabile. Și cu cât sunt probele mai mari și mai grele, cu atât vrea Dumnezeu să ne onoreze mai mult. Cu cât sunt mai grele situațiile vieții tale și cu cât îl asculți mai mult, cu atât prietenia lui Dumnezeu este mai totală pentru tine. Scopul punerii noastre la probă este să ajungem la prietenia cu Dumnezeu prin ascultare. Dacă mă iubiți, veți asculta poruncile mele și dacă mă ascultați, sunteți prietenii mei. Adam și Eva au căzut la probă. I-a atras, i-a momit, i-a înșelat ceea ce le-a oferit diavolul. Atrași de frumusețe, de dorință, atrași de ideea independenței, a autonomiei, atrași de ideea de a fi ei înșiși, ce vor ei să fie, de a nu mai avea un stăpân, de a nu le mai porunci nimeni, atrași de această falsă independență, falsă autonomie, pentru că de fapt urma stăpânirea celui rău peste ei, nu era independență, dar atrași de promisiunile acestea mincinoase și false, oamenii din tâi au întins mâna și l-au ascultat pe diavolul. Și consecințele au fost catastrofale și imediate. Imediate și catastrofale. Și-ar vrea să le vedem pe scurt, pentru că de atunci și până astăzi, întotdeauna, după ce ai păcătuit, apar aceste consecințe. Întotdeauna, după ce ai căzut la probă, apar aceleași consecințe. Prima consecință, am fost gol. Goliciune. Goliciune în afară, dar mai ales goliciune înăuntru. Cuvântul acesta, gol, în ebraică, ca și în română, e altfel decât în engleză. În engleză e cuvântul naked, care însemnează numai gol pe din afară. Dar cuvântul la noi e ca și în ebraică. Gol însemnează și dezbrăcat, dar și gol înăuntru. Și noi suntem justificați să-l înțelegem mai ales ca un gol lăuntric. În momentul în care ai păcătuit, dispare Dumnezeu de acolo. Golul este golul de Dumnezeu. Acesta e golul. Sufletul nostru a fost făcut de forma lui Dumnezeu. Omul nostru din lăuntru e făcut așa fel încât numai Dumnezeu îl poate umple. Și când Dumnezeu nu e acolo, golul acela este teribil. Îl simțim ca insatisfacție, ca neîmplinire. Îl simțim teribil. Ceva ne lipsește, ceva ne trebuie, dar nu este. E imposibil de trăit multă vreme cu golul acesta. E tortură imensă în golul acesta. Și majoritatea lumii acestea trăiește în acest gol, acest pustiu de sens, de semnificație. viața nu mai are sens, existența nu mai are semnificație. E golul care vine în urma păcatului care ne separă de Dumnezeu. În al doilea rând apare rușinea. A fost gol, mi-a fost rușine. Rușinea apare totdeauna imediat după păcătuire. Un sentiment de jenă, de greață, de scârbă de noi înșine. Un sentiment de pângărire, un sentiment de murdărire. Toate astea la oaltă sunt rușinea de noi înșine. Rușinea de ceea ce am făcut și de ceea ce suntem. Și fiecare dintre noi știe ce însemnează această rușine, nu cumva să știe și alții, pentru că e groaznic. Dacă știu și alții ce am făcut, cum mă mai privesc alții? Rușinea pentru păcat și rușinea aceasta mai are un nume, vinovăție. Mi-e rușine pentru că știu că sunt vinovat. Și sentimentul de vinovăție este atât de catastrofic în viața umană, încât vinovăția pe mulți îi duce la pierderea minților. Am auzit declarația unui psihiatru care spunea că 80% din cei închiși în institutul lui de boli mentale sunt acolo datorită sentimentului de vinovăție. Și spunea el, dacă aș avea ceva cu care să le iau sentimentul de vinovăție, 80% din pacienții mei s-ar duce acasă. Vinovăția este atât de puternică și atât de devastatoare încât poate duce la pierderea minții. Vinovăția este acolo și roade în lăuntru și nimeni n-a descris-o mai bine decât David după ce a păcătuit și când spune, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Psalmul 32, versetul 3 și 4. Vinovăția distruge sănătatea, distruge funcționarea bună a întregului organism. Vinovăția te îmbolnăvește fizic. Consecințele păcatului merg în toată structura omului, de la structura creierului până la structura organelor interne, la nervi, la oase, în toate domeniile. Păcatul are toate aceste efecte. Păcatul nu este numai o rupere a relației cu Dumnezeu. Păcatul are toate aceste efecte devastatoare în toată ființa noastră. Următoarea consecință a păcatului. Mi-a fost frică și m-am ascuns. Frica de pedeapsă, frica de mânia lui Dumnezeu, frica de iad, frica de separarea veșnică de Dumnezeu. Ce poate fi mai înspăimântător decât această frică? Pentru că vine groaza aceasta. Ce am făcut? Și mai ales ce îmi va face acum Dumnezeu? Mai este oare iertare pentru mine? Mai este oare posibilitatea de refacere? Mi-am ruinat viața. Mi-am pângărit viața. M-am prăbușit. Sunt o epavă. Mai este oare iertare? Mai pot eu sta vreodată în fața lui Dumnezeu? Frica aceasta roade pe atâția oameni în bisericile noastre. Acestea sunt consecințele păcatului. Stările acestea pe care le produce păcatul fac viața nefericită. Stările acestea ne consumă energiile. Toate energiile noastre care le-am fi putut folosi ca să ne trăim viața, ele acum ne consumă. Voința noastră este paralizată. Noi nu mai avem aripi. Noi suntem frânți. Noi suntem zdrobiți. Acestea sunt consecințele păcatului. Apostolul Ioan, prima lui epistolă, ne spune copilașilor, dacă zice cineva că n-am păcătuit, se înșeală și adevărul nu este în el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte. El este credincios promisiunii făcute. Și el este drept să ne ierte, pentru că deja păcatele noastre le-a plătit Fiul lui. De aceea a murit el, ca Dumnezeu să poată fi drept și totuși să ne socotească drepți. Există posibilitatea refacerii noastre, pentru că Domnul Iisus a murit în locul nostru. Și Ioan continuă, copilașilor, când eu vă spun că dacă spunem că n-am păcătuit, adevărul nu-i noi, când eu vă spun că e posibil ca un copil al lui Dumnezeu să fi căzut, eu nu vă spun ca să deschid ușa pentru păcat. Eu nu vă spun ca apoi să ziceți, păi și Ioan zice că avem păcat. Eu vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă accidentul s-a întâmplat, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii întregi și pentru cei nepocăiți. Dar El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Eu vă scriu cu scopul de a dezvolta în voi ură față de păcat, aversiune față de păcat. Dar dacă păcatul a venit, eu nu vreau să vă las în disperare. Eu vreau să vă aduc vestea cea bună, că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Scopul este să ne confrunte, în primul rând, cu realitatea păcatului în viețile noastre. Dar nu să ne aducă la disperare. Însă, trebuie ca astăzi să reînvieze în noi sentimentul de gol, să reînvieze în noi rușinea, frica, vinovăția, toate astea să le vedem, să le simțim și toate astea să ne aducă din nou în fața Domnului Iisus și să-i spunem, nu mai vreau să trăiesc cu ele. M-am săturat de golul meu, m-am săturat de rușine, m-am săturat de vină, m-am săturat de frică. Ai milă de mine, Doamne Iisuse! Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Astăzi va trebui să lăsăm cale liberă procesul acestuia de cercetare. Nu te sfii să-ți răscolești tot adâncul, pentru că golul din tine, rușinea din tine, neîmplinirea din tine, frica din tine, trebuie scoase afară. Ele pot fi scoase afară numai prin mărturisire deschisă înaintea Domnului. Și sângele Domnului Iisus atunci te curățește, când tu le-ai răscolit și le-ai scos afară. Haideți ca astăzi să facem toate aceste lucrări în noi. Sfinte Tată, Tu ești Sfânt și noi suntem păcătoși, dar Tu ne vrei sfinți cum Tu ești Sfânt. Răscolește, Doamne, acum tot lăuntrul nostru și adu, Doamne, în focarul atenției noastre tot ceea ce ne-a pângărit, tot ceea ce ne-a acoperit de rușine înăuntru. Dă-ne astăzi capacitatea să le vedem și să avem curajul să ți le aducem noi înainte, una câte una, și să-ți spunem: iată, Doamne, unde am păcătuit. Dă-ne, Doamne, capacitatea mărturisirii și fă, Doamne, astăzi o curățire nouă în noi prin sângele Domnului Iisus. Mulțumim că ești credincios dragostei tale, credincios promisiunilor tale. Mulțumim că ești un Dumnezeu îndurător și iertător. Și mulțumim că în dreptatea ta l-ai răstignit pe Fiul tău în locul nostru. Atât de mult te-a costat păcatul nostru. Pentru aceasta, Doamne, încă o dată te rugăm, curățește-ne, spală-ne. Continuă acum, Doamne, să lucrezi în noi. Binecuvintează în continuare totul să se încununeze cu transformarea noastră după voia Ta, după planul Tău. În numele Domnului Iisus și prin puterea și dragostea Duhului, prin Duhul Harului, prin Duhul Sfânt. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țoan.